Herzog.
Okrogla miza o memorandumu Svobodne univerze. Če bi na področju visokega šolstva želeli najti kaj pozitivnega v politiki prejšnje vladne garniture, bi to verjetno bilo dejstvo, da so z niti ne posebej prikritim poskusom nadaljnje kvazi privatizacije visokošolskega prostora opozorili na trende, ki v bolj subtilni obliki tečejo že dlje časa in tako aktivirali del akademske in študentske javnosti. V relativno kratkem času smo bili priča kar nekaj protestnim akcijam, znanju na cesti, protestu pred parlamentom in seveda tednu Svobodne univerze. V okviru slednjega je bil sprejet na vlado in parlament naslovljen memorandum za Svobodno univerzo. V njem je med drugim zapisano, da se bo protestna akcija nadaljevala, dokler državni zbor in vlada Republike Slovenije ne bosta prenehala uničevati javne univerze. Ta četrtek je tako na pravni fakulteti potekala okrogla miza o memorandumu Svobodne univerze. Zastavljena je bila kot nekakšno javno soočenje, saj naj bi stališča o principih javne univerze ob moderiranju Aleksandre Kanjuo-Marčele izmenjali predstavniki ključnih deležnikov visokega šolstva. Ker pa je stavček, rezerviran za Jerneja Pikala, ministra za izobraževanje, znanost in šport, ostal prazen, do tega ni prišlo. Stran, na katero je memorandum naslovljen, ni imela predstavnika. Zahteve in vprašanja razpravljavcev pa niso prišle do pravega naslovnika. Poslušalci smo se tako morali zadovoljiti stališči o problemih univerze, kot jih vidijo akademiki, študentje, rektor in sindikalist. Slavko Splihal, eden izmed idejnih očetov Svobodne univerze, je kot kontekst in vzrok nastanka protestne akcije izpostavil vse večji razkorak med idealom javne univerze in trenutnim stanjem, kjer znanje postaja vrsta fiktivnega blaga.
Dejansko nemaš smo v taki krizi, ne samo pri nas, da bo nedvomno zahtevala spremembe. Te spremembe gre se lahko v dve smeri. Lahko se nadaljuje trend, ki smo mu priča v svetu, kjer gre izrazito za poblagovljanje znanosti, poblagovljanje znanja, poblagovljanje kulture, ki na dolgi rok vozi seveda v privatizacijo univerzitetnega izobraževanja oziroma izobraževanja nasploh. In mislim, da je to tako velika nevarnost, da bi morala družba, še posebej družba, kakršna je slovenska, ki ima malo drugih resursov poleg znanja, nameniti izjemno veliko odgovornosti in energije za to, da prepreči to smer razvoja. Torej, smer, ki iz znanja napravi blago, povzroči na dolgi rok razčlovečenje človeka. In tu se mi zdi, da smo pri bistvenem vprašanju, kaj javna univerza sploh je. Torej, javna univerza ni neke vrste, ni predvsem, niti ni zgolj, neke vrste javna služba. Javna univerza za mene in za tiste, ki smo pripravili ta dokument, pomeni predvsem dvoje. Prvič je namenjena zagotavljanju vsem državljanom enakih možnosti za doseganje izobrazbe. In ta torej, doseganje izobrazbe je pomembna, ena izmed temeljnih človekovih pravic. Druga temeljna ideja javne univerze je, da stoji in pade v resnici vsaka javna institucija v strogem pomenu za občo dostopnost. Torej, če univerza znanja ne omogoča vsakomu, potem seveda princip obče dostopnosti ni uveljavljen in to na dolgi rok, čeprav se pravi, bolj kot se ta dostop omejuje, bolj se izgublja ideja javne univerze.
K akciji Svobodne univerze je pristopil tudi študentski svet Univerze v Ljubljani. Zakaj, je pojasnil njegov predsednik Gašper Skalar Rogič.
Študentje se tudi znotraj univerze sistemsko gledano čutimo dovolj vključene v organe. To ni stvar vodstva, ampak je pa stvar organizacije univerze. In tudi zavedamo se, da je tukaj izpuščena še ena velika skupina zaposlenih. To so tisti, ki niso pedagoški, pa delavci ali pa znanstveni. To so tisti, ki delajo v referatu, ki delajo študenti. Ena demokratizacija na univerzi je potrebna. Glede na to, da je univerza ne bi bila vodila družbe, bi bilo potrebno, da se v bistvu ta demokracija goji tudi znotraj univerze.
Problem omejevanja splošne dostopnosti visokega izobraževanja je izpostavil tudi rektor Univerze v Ljubljani Stane Pajovnik, za katerega so šolnine, o katerih se v zadnjem času spet vse več špekulira, nesprejemljive. Boj zoper šolnine pa ovira neurejenost financiranja na sistemski ravni, zaradi katere je univerza odvisna od dobre volje vsakokratne oblasti.
Dodal bi samo to, da je univerza v zelo nehvaležnem položaju, tudi zaradi tega, ker ima letne pogodbe ali pa leten obseg financiranja neprestano spremenljivo določen strani trenutne oblasti. To, da univerza nima več letnih pogodb, je pravzaprav unikum v Evropi in to omogoča celo vrsto manipulacij. Jaz sem trdno prepričan, da je bila ena od manipulacij, ki se je rekla zmanjševanje sredstev za univerzo, v bistvu povezana s pričakovanjem, da se bo vodstvo univerze odzvalo na ta način, da bo začelo govoriti o šolnini. In da bi politika se izognala temu, da če bi hotela upeljati šolnino, da bi to potaknila nam, ki smo v vodstvu univerze. Seveda smo mi dovolj pametni, da natančno poznamo vlogo javne univerze in da nam nikoli niti na kraj pameti ni prišlo, da bi na tako poceni, rekel, političen poizkus, kakorkoli in kdajkoli pristajalo.
Pejovnik je tudi zavrnil očitke, da se je od projekta Svobodne univerze distanciral. Pravi, da se je po premisleku držal bolj ob strani. Saj kakšno pa bi bila to svoboda univerze, če bi projekt diktiral rektor? Kot odgovor na te in podobne očitke o spolitiziranosti pa lahko razumemo tudi njegovo problematiziranje vsebine memoranduma, v katerem pogreša zahtevo po depolitizaciji strokovnega mnenja.
Me pa v tem memorandumu mogoče mečkan bega ali pa mi manjka opredelitev strokovne vloge univerze v javnosti. Jaz mislim, da smo strokovnjaki v visoki meri dosegli stanje, ko nam ni več omogočeno strokovno opredeljevanje. Živimo v času, ko je vsaka moja strokovna ocena politično opredeljena. Karkoli izjavi, poskuša nekdo označiti kot politično dejanje. Če tudi je moja izjava strogo strokovna in ima nobene povezave s katerokoli politično stranko ali pa s politično skupino v državi, je označena politično. Najprej sem bil pač rdeči rektor, označen z vsemi svojimi političnimi prijatelji, koliko sem jih imel, čeprav so bili različnih barv. Vsem, ki nas poskušajo kakorkoli predalčkati, je treba povedati, da tega ne dovolimo in da smo strokovnjaki in da želimo za svoja strokovna mnenja strokovno, ne politično odgovarjati. Samo na tak način bo univerza v resnici nazaj dobila tista avtonomija.
Takemu razmišljanju pa je ugovarjal Splihal. Bežanje v apolitični prostor ni opcija, saj govorimo o vprašanjih, ki so v svojem bistvu politična. Problematična ni politika, ampak politikantstvo.
Jaz bi rekel, da je projekt Svobodna univerza izrazito političen projekt. Se mi zdi nekako sprenevedavo reči, da gre za strokovno vprašanje, gre za izrazito politično vprašanje. Javna univerza je nastala kot političen projekt. Javna institucija, katerokoli javno institucijo vzamete na področju kulture, znanosti, umetnosti in tako naprej, so nastajale kot politični projekti v obdobju razsvetljenstva. Torej zdaj reči, da če se zavzemamo za javno univerzo in proti privatizaciji visokega šolstva, da je to strokovno vprašanje in ni politično vprašanje, ne smislu.
Pobudo Svobodne univerze podpira in pozdravlja tudi Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Hkrati pa sprejema kritiko na svoj račun, da je bilo v sindikalnem boju na področju visokega šolstva storjenega manj kot na drugih področjih. O tem, zakaj je tako in kakšno bi sindikalno delovanje na univerzi moralo biti, pravi Štrukelj naslednje.
Najprej je očitno, da je tudi sindikaliziranost v odnosu na druge dele izobraževanja bistveno manjša, kot je recimo v srednjih ali osnovnih šolah, in da je struktura tistih, ki so v sindikatih, tudi zelo indikativna. V sindikatih je tehnično osebje, ki mu gre slabo, so asistenti in morda docenti, medtem ko rednih profesorjev in izrednih profesorjev v sindikatih ni. Zakaj je temu tako? Verjetno do zdaj ni bilo nobene potrebe, da bi se profesori v sindikate vključevali in seveda tudi razliko do tega, kar pomenijo univerzitetni sindikati, recimo v skandinavskih državah. Tam je kot veste, 95% vseh zaposlenih v sindikatih in praviloma za predsednika sindikata univerze tekmujejo najbolj vplivni akademiki in najbolj ugledni profesori in profesorce, ki imajo cele kampanje predvolilne za to, da bi bili postali predsedniki univerzitetnega sindikata. Ko vas sprejme rektor ali rektorica univerze, ob njem stoji predstavnik zaposlenih, to je predsednik sindikata zaposlenih na univerzi. Imamo 2,5 sindikate, ki delujejo na področju univerze, eden visokošolski sindikat, ki nastal v zadnje čase, NSDLU, sindikat Ljubljanske univerze, samostojen in pa eno konferenco v SVIZ-u. Najbolj smiselno bi bilo, da se ti 3 nevplivni sindikati združijo do enega, a ne, in moj presoj gre tukaj najprej za napačno organiziranost, ne, sindikati bi morali biti organizirani najprej znotraj vsake univerze, ne pa da se na državni ravni organizirajo, da imajo neke nevplivne točke na posameznih univerzah, bi morali biti obratno. Sindikati bi morali biti zgrajeni na univerzah, biti partner direktno univerzitetnemu vodstvu in krati se skupaj povezati potem za dialog v državi.
Ob tem pa Štrukelj dodaja, da vloga sindikatov ne sme biti zgolj zagovarjanje materialnih interesov svojih članov.
Ti sindikati, ki delujejo po tako imenovanem načelu strategije dvojnega tira, double track strategy, po eni strani klasični ščitijo interese materialne zaposlenih, po drugi pa seveda vplivajo na strukture univerz, na to, kako so organizirane, na akademske diskusije, skratka, imajo tudi elemente, ko poskušajo strokovno in s pogledom organizacije in statusa univerze vplivati na položaj.
Kljub nekaterim zanimivim mislim, s katerimi so malo številni publiki postregli gostje, pa se je težko znebiti vtisa, da je tako kot sam teden Svobodne univerze tudi okrogla miza o memorandumu izpadla nekoliko medlo. Krivdo za to pa bi težko obesili le na ministrovo odsotnost. Razprava ni prišla veliko dlje od predstavitve že slišanih stališč, borna udeležba pa je še enkrat potrdila domnevo, da kljub angažiranosti dela študentov in akademikov večine problemi univerze ne zanimajo. Ob tem se lahko vprašamo, ali je v času, ko nad državo visi grožnja z zelo glasno trojko, opozarjanje na probleme javne univerze res nepomembno obrobno teženje. Glede na to, da se trenutno krizno stanje že izrablja za nekakšno šok terapijo pri privatizaciji in razgradnji javnega dobrega, ter glede na to, da desničarske reforme v praksi pogosto zaživijo ravno v času levih vlad, pa se zdi, da je ravno sedaj treba odločno stopiti v bran javni univerzi. V tem pogledu lahko seveda le pozdravimo namero o nadaljevanju akcije Svobodne univerze. Misli z okrogle mize o memorandumu Svobodne univerze je za vas strnil Gregor Kuhar.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.